Nuostabi giesmė, kurią mes ką tik dabar sugėdojome, padrasinanti, paraginanti, paguodžianti, motivuojanti giesmė. Ir jeigu ta giesmė būtų išgirdęs vienas iš Evangelijos personažų, apie kurį to jau pat perskaitysiu, jis taipogi būtų padrasintas būtent tokios giesmės ateiti pas Jėzų su ta bėda, su ta nelaimė, kurią šis žmogus turėjo. Morkaus Evangelijos pirmame skyriuje užrašyta tokia trumpa istorija, skyriaus pabaigoje nuo 40 eilutės. Pas jį, tai yra pas Jėzų, atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo, jei panorėsi, gali mane padaryti švarų. Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė, noriu, būk švarus. To jau pat raupsai pranyko ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam to jau pasišalinti ir smarkiai prigrasino, žiūrėk, niekam nieko nepasakok. Eik, pasirodi kunigui ir už pagijimą paukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti. O šis, bekeliaudamas, pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį. Galbūt ne vienas vos nemintinai jau galėtų papasakoti smulkiai šią istoriją, kuri apart Evangelijos pagal Morkų, taipogi paminėta ir Mato Evangelijoje, Luko Evangelijoje. Ir kas kart, kai mes skaitome tokią ar panašias istorijas, mes turime atminti svarbų dalyką, kad visada mes galime ir šiandieną iš jų kažko tai pasimokyti. Kai Jonas rašo savo Evangelijos pabaigoje, kad apie tai, kad Jėzus padarė daugybę ženklų stebuklų, kurie net nebuvo surašyti Jono Evangelijoje. Visa tai surašyta, kad mes tikėtume, jog Jėzus yra Dievo sūnus ir tikėdami turėtume gyvenimą per jo vardą. Tačiau iš tų ženklų stebuklų, kuriuos Jėzus padarė, mes galime pasimokyti ne vien, išmokti ir tikėti ne vien tai, kad Jėzus tikrai buvo Dievo sūnus, kad jis yra Dievo sūnus, bet galime pasimokyti ir iš kitų tose istorijose dalyvavusių personažų, iš to, kaip šioje istorijoje, iš to paties raupsuotoje mes galime pasimokyti svarbių dalykų. Jeigu ten iš aklo išgydymo, tiek iš aklojo galime pasimokyti, ar iš luošo žmogaus, ir net ir iš tų netikinčių fariziejų rašto aiškintojų mes taipogi galime pasimokyti. Pasimokyti nebūtinai teigiamų dalykų, ką mes turėtume daryti, bet taipogi ir tų neigiamų dalykų, ko mes turėtume vengti ir kaip neturėtume galvoti, žiūrėti, kalbėti ar daryti. Ir taigi visa, ką mes skaitome, yra skirta mūsų ugdymui. Štai brolis Saulius taip stipriai ir pabrėžia, kaip svarbu, kad mes maitintumėmės gyvuoju Dievo žodžiu. Pats Jėzus ir yra žodis. Žodis, kuris tapo kūnu. Ir Jėzaus, kaip to žodžio tapusio kūnu, mes niekaip negalime atskirti nuo to užrašytojo žodžio, kurį mes turime skaityti, kad galėtume maitinti savoje sielą. Ir iš šios perskaitytos istorijos mes galime pasimokyti ir apie raupsuotojo didžiulį troškimą, troškimą būti išgydytam ir iš karto pagalvokime, kaip tai gali būti pritaikyta šiandieną žmogui turinčiam ar tai tokią, ar kitokią bėdą, ar panašią bėdą. Matome raupsuotojo kreipimąsi, jo maldavimą, kaip jisai prie Jėzaus atėjo, kaip jisai jį kreipėsi. Matome viešpaties gailestingumą ir visi tie dalykai, jie skirti ne vien tik tai tam raupsuotojam, bet ir kiekvienam iš mūsų šiandieną, kiekvienam žmogui gyvenančiam žemėje. Mes matome, kokios pasiekmės buvo po to, kai šis raupsuotasis buvo išgydytas. Taigi šiandieną dar kartą permastykime, įsigilinkime į tuos panašumus tarp šio raupsuotojo išgydymo ir to, ką mes galime šiandieną savo pritaikyti. Pamąstykime apie šiandieninę žmogaus būklę ir šiandieninio žmogaus poreikį būti apvalytam taip, kaip tam raupsuotajam to reikėjo. Taigi, skaitydami nuo pat pradžių mes matome, pas jį atėjo raupsuotasis, atėjo. Ir pagalvokime, kad tikrai tam, kad jis galėtų ateiti pas Jėzų, aišku, jis turėjo apie jį išgirsti, turėjo sužinoti kažką tai. Ir nepaisant to, kad raupsuotieji, kaip jeigu skaitėte Senajame testamente ir taip esate girdėję, koks buvo jų gyvenimo būdas. Taip, visų pirma, tai baisi lyga, fizinė lyga, skausmas. Ir galiausiai prognozija, kaip yra lotyniškas terminas, toks prognozis pesima, iškia pesimistinė prognozija, kuri veda į mirtį, kaip tiesiog kūno dalis atkrenta. Ir tikrai tai yra baisu. Ir žmogus buvo atskirtas, sakyt, nuo bendruomenės, nuo visuomenės, ir turėjo gyventi už miesto atskirti. Ir tai buvo ne vien tik tai fizinis skausmas, tai buvo didelis emocinis skausmas, dvasinis skausmas. Žmogus, jeigu jis tikintis, jis negalėjo lankyti šventyklas, buvo atskirtas. Skirtas nuo šeimos, nuo savo būt vaikų, tėvų, jeigu tie buvo sveiki. Ir kai mes pažiūrime tokias dvi eilutes kunigų knygoje, galime pamatyti, kokie iš tikrųjų buvo sunki ir apgailėtina šio tokio žmogaus situacija. Kunigų knygoje 13 skyriuje štai kas yra pasakyta. Čia yra labai daug apie raupsuotuosius kalbama, bet aš tik tai dvi eilutes paskaitysiu. 45 ir 46 eilutes 13 skyriaus. Kiekvieno raupsų lyga sergančio drabužiai turi būti suplyšę. Jau vien apie tai jau iš karto matome, kaip kokie apgailėtina. Taip, šiandien matome, tos pasaulio mados ateina, žmonės specialiai savo džinsus suplėšo, manydami, kad tai yra gražu. Bet iš tikrųjų tai yra baisu suplyšę, plaukai sudarkyti, tam, kad žmonės iš karto galėtų matyti tokį jau išorinį, estetinį tą pasibjaurėjimą. Tokį, jis turėjo prisidengti burną ir šaukti nešvarus, nešvarus, tam, kad, kaip sako, nedaug Dieve, kas nors netyčia eis ir užsikrės, prisiglaus, kad galėtų iš karto žmogus iš tolo išgirsti, kad štai raupsuotas jis eina. Visą laiką, kol bus raupsuotas, jis bus nešvarus. Būdamas nešvarus, jis turi gyventi atskirai, jo gyvenvietė turi būti už stovyklos. Taip, tikrai liūdna situacija. Liūdna būklė to žmogaus, to vargšo raupsuotojo, kenčiantis, atskirtas, jokios vilties. Tačiau be abejo jam pasisekė, kad jis išgirdo, jis išgirdo. Taigi, ir kaip tai liečia žmogų šiandieną, šiandieninį žmogų? Mes gyvenome šiandieną tokioje vietoje, kai tikrai raupsai jau yra išnaikinti. Na, žmonės sako, kad kartas nuo karto pasitaiko ten kažkur Indijoje, ten Afrikoje. Tačiau mūsų neturime dėl to taip itin per daug džiaugtis, kad nėra tokios, kadangi nėra raupsų problemos, tai ir nėra tokios baisios problemos. Jeigu kalbėtų apie dvasinę problemą, tai tai, kas raupsai yra kūnui, tai nuodėmė yra sielai. Tai nuodėmė yra mūsų dvasiniai būsenai. Ir nuodėmė kaip ir raupsai, kaip raupsai jie plinta, jie suluošino žmogaus gyvenimą, taip ir nuodėmė, mes matome, kaip pasaulyje yra išplitusi, ji nuolat progresuoja, ji vis naujas formas įgyja, ji pavergia žmogų. Pats viešpats Jėzus yra pasakęs, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Ir matome, kaip žmonės kenčia nuo šių dvasinių raupsų, nuo nuodėmių. Ir nuodėmė atskiria nuo Dievo. Jau Senajame testamente vienas iš pranašų Izaijas yra pasakęs, viešpatės žodžius cituodamas, kalbėdamas apie viešpatį. Viešpatės ranka nėra sutrumpėjusi, kad negalėtų padėti, negalėtų pagelbėti. Tačiau jūsų nuodėmės, viešpats sako, atskyrė jūs nuo Dievo veido. Būtent tokia yra nuodėmė, jį atskiria nuo to, kuris yra šventas, kuris yra tyras, nuo to, kuris yra gyvenimo šaltinis, nuo to, kuris yra gyvojo vandens šaltinis, nuo to, kuris yra šviesa, prasmė, viltis. Ir nuo viso to žmogus atskirtas. Ir visa tai būtent dėl tos nuodėmės. Ne dėl to, kad jis nepakankamai pinigų turi, ne dėl to, kad jis neturi buto, kur gyventi, ne dėl to, kad jo darbas mažai apmokamas ar drabužiai suplyšė, bet būtent nuodėmė tokia yra baisi. Ir baisu tai, kad visi turi šią lygą. Paulius rašo Romos bažnyčiai ir kiekvienam iš mūsų primena, sakydamas, visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Jokios išimties nėra. Taigi absoliučiai kiekvienas žmogus, gyvenantis žemės paviršiuje, sąmoningas žmogus, turi šios dvasinius raupsus, nepagydomus raupsus. Ir taip kaip raupsai veda į mirtį, taip ir nuodėmė veda į mirtį. Atlygis už nuodėmė yra mirtis, sako Paulius. Taigi, kol žmogus yra nuodėmėje, jis tikrai yra apgailėtinas, kenčiantis be vilties, kaip Paulius rašo išgelbėtiems Efezo krikščionims, kurie priėmė išgelbėjimą, sako, jūs kitados buvote atskirti, jūs buvote be Dievo ir be vilties, būtent taip, kaip tas raupsuotasis buvo atskirtas. Taigi tikrai būklė, noriu, kad prisimintumėte šį tokį žodį, būklė, padėtis, situacija, tikrai apgailėtina. Ir tačiau, jeigu raupsuotojo būklė tikrai yra labai baisi, be Kristaus, jį nemažiau apgailėtina, iš tikrųjų yra dar baisesnė, nes tai liečia ir amžinas pasekmes, sielos likimą amžinybėje. Taigi, raupsuotasis pasisekė jam, kad vis dėlto jis išgirdo, nugirdo. Tais laikais nebuvo radio imtuvų, kad ten raupsuotieji galėtų kažkur tai savo stovykloje įsijungti ir išgirsti apie Jėzų. Iškiai vis tiek pasisekė, kažkur tai nugirdo, kad yra toks Jėzus, kuris tokius ir panašius stebuklus daro. Ir raupsuotasis pas jį atėjo pas Jėzų. Ir ką jis toliau daro? Jis, žiūrėkime, toliau atsiklaupęs maldavo. Atsiklaupęs maldavo. Ką tie žodžiai pasako? Atsiklaupęs maldavo. Ne šiaip atėjo, na gerai, Jėzau, girdėjau, tu ten kažką gali padaryti. Nu, jeigu netingi, tu čia gal galėtum čia man tuos raupsiukus pašalinti. Gal ir nelabai aš ten tikiu, kad tu gali, nu, bet girdėjau, kad vis dėlto kažką gali panašaus padaryti. Nu, prašau, padaryk. Nu, nežinome, kaip ten Jėzus, aišku, gal ir priimtų ir tokius žodžius, bet vis dėlto raštas labai daug kalba apie nulankumą ir tikėjimą, pasitikėjimą. Jis maldavo. Atsiklaupęs maldavo, tai parodo, visų pirma, parodo, kiek jis troško to. Ne šiaip, nu, pabandykime, bet jis tikrai to troško visa širdimi. Jis tikrai suvokė, suprato, kokia baisi yra jo būklė, jo situacija. Atsiklaupęs maldavo, tai kalba apie jo nusižeminimą, apie jo pagarbą. Ar prieš kiekvieną šiandieną žmogus galėtų atsiklaupti, ateiti prieš ten, kažką tai, prieš merą, prieš ką, ant kelių atsiklaupti, ranką bučiuoti ir sakyti, merė, nebegaliu, padėk, spręsk šią problemą ir ant kelių atsiklaupęs. Aš tikiu, kad būna tokių, esu matęs kai kurios močiutės, kai didelė bėda, tai tiesioginė to žodžio prasme, ten prašo viršininko ant kelių atsiklaupusi ranką bučiuodama ir visiškai nejaučia jokios gėdos, kad aš štai save žeminu. Ne, bet tai parodo nusižeminimą, tą nuolankumą. Ir ką jisai sako, jei panorėsi, tu gali mane padaryti švaru. Gali. Tai rodo, jis tiki. Ir nuolat skaitydami šventą raštą mes matome, kaip yra pabrėžiama tikėjimo svarba. Ne šiaip, galbūt pavyks, pabandysiu. Na, nepavyks, nepavyks. Bet būtent svarbus tikėjimo. Kaip raštas sako, vis prašote ir negaunate, blogai prašote, arba ne to prašote, arba netikėdami prašote. O kaip, jeigu mes tikėjimu prašome, reiškia, mes tikrai pasitikime, kad mes prašome ne šiaip paprasto mirtingoje, ne šiaip mero, kuris turi daug valdžios šiame mieste, bet jis irgi ne visagalis yra. Bet prašome to, kuriame matome tą galę padaryti mane švarų. Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų, sako raupsuotasis. Taigi, matome pagalbos šauksmą, sklindantį iš jo širdies. Ir kalbant apie žmogaus dvasinę būseną šiandieną, lygiai tą patį mes matome, tą patį principą. Raštas kalba apie svarbumą šauktis viešpaties vardo. Kai vienas iš apaštalų, apaštalas Petras, sekminių dieną skelbė pamokslą ir jis citavo pranašo Joelio žodžius, kurie nuskambėjo taip. Antrame skyriuje apaštalų darbų knygos 21 eilutėje pasakyta, ir kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Taip, dažnai šiandieną tie žodžiai būna ir neteisingai jie cituojami, interpretuojami, tačiau dar dažniau jie visiškai užmirštami yra. Būna, kad daugiau pabrėždama, kad tik turi ritualą priimti, ar tai krikšto, ar ten maldą sukalbėti. Ir visiškai ignoruojama tai, ką raštas sako. Kiekvienas, kuris šauksis viešpatės vardo, bus išgelbėtas. Ne kas antras, ne kas trečias, ne 99 iš 100 galimų, bet kiekvienas. Ir tą patį laiške romiečiam Paulius sako, kiekvienas, kuris šauksis viešpatės vardo, bus išgelbėtas. Ir tai nėra tik tai šiaip atkartojimas, šaukiuosi tavęs, bet tai yra tas šauksmas, kuris klinta iš širdies. Mes puikiai suprantame, galbūt esate matę, jeigu netiesiogiai, gal kokiam kino filme, kai žmogus skęsta vidurį okeano ir iššaukėsi, gelbėkit skęstų. Ką jis daro? Šaukėsi. Iššaukėsi pagalbos. Kieno iššaukėsi? Nu, iššaukėsi gal tų žmonių, kurie ant kranto, o gal ir dažnai ir paties viešpatė, gelbėk aš skęstų. Padėt, kad kokia nors ten rastigalis pasirodytų netoli čia, kur nors išnirtų iš kokio kito seno laivo nukritęs, kad galėčiau jį įsikibęs išsilaikyti vandens paviršyje. Iššaukėsi pagalbos. Mes sunkiai susirgame, skambiname į greitąją pagalbą, atvykite, negaliu, sunkiai sergu, pilvas skauda. Ką mes darome? Šaukėmės pagalbos. Šauktis pagalbos tai ir yra šauktis pagalbos. Šauktis viešpatės tai ir yra šauktis gręžtis į viešpatį. Mes kartais labai sukomplikuojam paprastus žodžius, kurie parašyti juodu ant balto ir padarom iš jų ten aukštąją matematiką. Kad paskiau ir patys nelabai suprantame, ką norėjome ten tam aiškindami pasakyti. Galbūt ir patys esate studijuodami patyrę iš kitų mokytojų panašius tokius metodus. Taigi šauktis viešpatės vardo, aišku, tai reiškia pirmas, pripažinti savo bėdą, nes niekada nesišauksime pagalbos, kol aš esu patenkintas savimi. Net ir suskaudus pilvui, aš neskambinsiu į greitąją, kol dar galiu kentėti, kol dar galiu kažkokį tai tabletę, bet kai jau matau, kad jau viskas, jau ten žiežirbos akysė rodosi, galva sukasi, toj nukrisiu, va tada jau matau, kad aš jau nieko nebegaliu savo padėti, esu beviltiškai situacijai, daktarė, greit skubėk, padėk man. Ir taip, lygi tą patį mes turime nukreipti tą šauksmą viešpaties kryptimi. Ir tai pabrėžia būtent tikėjimą, pasitikėjimą. Mes šaukiamės to, kurio pasitikime. Ir prisimenate nuostabų apaštalo Pauliaus atsivertimą, kai jis dar buvo Sauliumi. Ir kai jis susidūrė su Jėzumi, apakintas šviesos, 3 dienas nieko nevalgė, meldėsi ir tai parodo, kad jis tikrai atgailavo giliai savo širdyje. Ir štai Ananijas, devotas vyras, pas jį ateina ir ką sako, kelkis, priim krikštą, nusiplauk nuodėmės, šaukdamasis jo vardo. Taip, matome, kad krikšto svarbumas, bet taip pat eina kartu su tuo, kad tame krikšte Pauliau šaukis viešpatės. Jis yra tas, kuris gelbėja. Ne ta formulė H2O vanduo, bet būtent dabar krikštikis ir šaukis viešpatės, kuris nori tave išgelbėti. Jis yra gelbėtojas, jis yra atpirkėjas. Jis yra tas, kuris mirė už tavo nuodėmes. Ir tikrai Evangelija švertus geroji naujiena ir ji tikrai yra gera. Ir štai tam raupsuotojui labai pasisekė, kad jis išgirdo tokią džiugią žinią, kad yra kažkur tai Jėzus ir jis ėjo ten, kad galėtų ateiti pas jį ir šauktis, prašyti jo pagalbos. Ir jis neliko neišgirstas. Jis neliko neišgirstas. Pažiūrėkite, grįžtant prie Morkaus Evangelijos, sako, Jėzus pasigailėjęs jo ištiesė ranką, palietė jį ir tarė, noriu, būk švarus. To jau pat raupsai pranyko ir jis tapo švarus. Kaip jums atrodo, ar Jėzus būtų gal pasakęs, ne, nenoriu, pavargęs esu. Na, žinai, kad nelabai kažkaip noriu šiandieną, be nuotaikos esu, nevalgęs buvau, visą naktį meldžiausi dangiškajam tėvui. Gal ateik rytoj, nes tiek daug kalbame, kad Dievas yra meilė. Ir kai mes kalbame, kad Dievas yra meilė, mes tas visas Dievo savybės mes turime matyti Jėzuje, kuris yra Manuelis, Dievas tarp mūsų. Dievas tikrai niekada nepasakys, nenoriu Jėzus. Bet žiūrint iš raupsuotojo pusės, jei nori, reiškia, Galbūt kitas žmogus sakytų, Dieve, tu esi meilė, tu negali atsakyti, davai greičiau gydyk mane. Bet tai vėlgi parodo nuolankumą, jei nori, nors jis tiki, kad tikrai neatsakys viešpats Jėzus. Ir Jėzus sako, noriu, noriu, būk švarus. Ir tai jau pat raupsai pranyko. Matome beribį viešpaties gailestingumą, pasigailėjęs arba kitame vertime gailesčio apimtas. Gailestingumas ir meilė eina kaip sinonimai vienas su kitu. Ir jis palietė jį. Ir nors fiziškai mes šiandieną Jėzaus nematome, bet Jėzus ir šiandien paliečia žmogų, kai žmogus šaukėsi, šaukėsi viešpaties vardo. Ir po to prisilietimo žmogus niekada nebelieka toks, koks jisai buvo iki tol. Tai yra nuostabus dvasinis prisilietimas. Ir pirmosios tos akimirkos, valandos, dienos po tokio prisilietimo būna tokios, kad žmogus iš pradžių dar po to šoko, to patyrimo, jam reikia laiko, kad jis priprastų jau prie tos naujos būsenos, koks būna pokytis savo gyvenime, žmogaus gyvenime. Ir pas Jėzus yra pasakęs, jeigu sūnus išvaduos, tai iš tikro būsite laisvi. Jis turi tą galią, jis turi išvaduoti iš raupsų, iš nevilties, iš tamsos, iš aklumo. Jis turi galią išvaduoti lošą, kuris ten negali vaikščioti pats arba lošas labirintais vaikšto šio pasaulio. Dykvietėmis. Jis yra tas, kuris turi galę nukreipti žmogų, išvesti į teisingą kelią, išvaduoti iš nuodėmės gniauštų. Ir žmogus to jau pat raupsai pranyko ir jis tapo švarus. Taip ir šiandieną kiekvienas žmogus taipogi, šaukdamas į viešpatį, gali būti to jau pat išvaduotas iš tų nuodėmių grandinių. Įsivaizduokite, žmogus, kuris yra įnikęs, itin pavergtas visiškai ten alkoholio, narkotikų. Jeigu jis nebus išvaduotas, jis negalės ir pradėti sekti to Jėzumi. Ir Jėzus išvaduoja tą žmogų, šaukėsi pagalbos Jėzaus tam, kad jis galėtų pradėti eiti naujų kelių, šventėjimo kelių, sėkimo Jėzumi Kristumi kelių. Ir visame tame matome beribę Dievo meilę. Kaip pasakyta, Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų gyvenimą, tikrą gyvenimą. Ir štai po tokio prisilietimo, dvasinio prisilietimo, žmogus, kaip jau minėjau, niekada neliks toks, koks jis buvo. Titas kalba apie šį nuostabų dvasios prisilietimą. Trečiame skyriuje jis išgelbėjo mus šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimu. Ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Tokia nuostabi yra šventosios dvasios gale. Ir kuri ateina iš Dievo. Taigi, tas, ir vėlgi prisimenant tą nuostabią istoriją, kuri įvyko prieš 2000 metų, niekada nepamirškime to, kad Jėzus tas pats yra ir šiandien. Laiško Hebrajam autorius sako, Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien, tas pats ir per amžius. Taip kaip raupsuotasis galėjo išgirdęs ateiti pas Jėzų ir atsiklaupęs maldauti Jėzų, jeigu nori, gali padaryti mane švarų. Taip ir šiandieną kiekvienas žmogus irgi gali ateiti pas Jėzų. Ir jau nereikia eiti kažkur tą ieškoti, kur ten Jėzus, Galilėjoje ar Judėjoje. Jis ten, kur yra, tuo momentu, kuris yra, taip pat gali ant kelio atsiklaupęs prašyti į Dievą ir kreiptis, šauktis viešpaties vardu. Ar tai būtų apimta didžiulė neviltis, ar tai būtų tuštybė kokia, ar tai būtų prislėgtos kokios bėdos. Aišku, visus pirmas dalykas, kas liečia šiandieną, svarbiausia būti priimti išvadavimą iš nuodėmių vergijos. Bet mes dažnai primirštame, mes priimame išgelbėjimą ir tarsi tašką padeda krikščionis. Viskas, aš atėjau pas Jėzų, šaukiausi viešpaties vardo, Jėzus mane išgelbėjo, nuplovė nuodėmės, iš kur žinai. Nu, man taip sakė, kad nuplautos tavo nuodėmės. Na gerai, tikiu, puiku ir viskas. O po to gyvenime mes susidurėme su išbandymais, sunkumais, kažkokia lyga, darbo netekau, vėl kažkas tai. Kokie nors tokie laikini kitokio pobūdžio raupsai atima ir mes užmirštame, kad Jėzus Kristus tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Ir kad aš vėl galiu, kaip tuomet prieš 20 metų, kai pirmą kartą atėjau prie Jėzaus, Jėzau išvaduok mane iš tos vergijos, aš pats negaliu išspręsti tos problemos priklausomybės. Ir Jėzus to jau pat išvadavo ir nuo kitos dienos nei aš pats savęs nepažinau, nei mano broliai manęs namie nepažino. Bet tai nereiškia, kad tapau tobulas, kitos bėdos ir šiai dienai turiu tų dalykų, su kuriais turiu kreiptis į Dievą, kad Dievas padėtų man su jais kovoti. Bet jie jau nėra tokie, kurie laikytų ir neleistų man sekti Jėzumi Kristumi. Jie yra tie dalykai, kuriuos Dievas toliau šlifuoja mano gyvenime, jeigu tik aš tikrai kreipiuosi ir prašau jo. Ir kaip rašto sako, mes esame pirkti ne auksu, sidabru, bet brangiojų krauju. Kristaus, to avinėlio, bet liaudos ir dėmės, atpirkti. Pat dažniau pamastykime apie tą žodį, atpirkti, atpirktas. Priklausiau kažkam, kažkas laikė mane savo valdžioje, šio pasaulio kunigaikštis, kažkokios priklausomybės. Ir Kristaus kraujo gale, kraujas buvo pralietas tam, kad aš per tikėjimą galėčiau būti išvaduotas iš tos apgailėtinos būklės, tos būsenos, kurioje tas raupsuotas jis buvo. Tam, kad galėčiau patirti naują gyvenimą, laisvę Jėzuje Kristuje. Ir vėlgi viskas susiveda į tikėjimą. Ar aš pasitikiu taip, kaip tas raupsuotas jis pasitikėjo, kuris nepabūgo, kai būdamas raupsuotas jis turėjo ir atstumą laikyti nuo Jėzaus, nuo to, kuris buvo švarus, bet jis atėjo. Nu, gal per kelis metrus ir šaukė ten Jėzų, padėk man. Tačiau Jėzus priejo ir palėtė jį. Ir jį išgydė. Ir nepaisant to, kad toliau pasakė Jėzus, eik, niekam to nepasakok, šis bekeliaudamas pradėjo plačiai skelbti. Nepakluso. Taip, šiandieną Saulius skaitė ištrauką vat, apie paklusnumą, kuris vykdo Dievo valią, tik tas eis į Dievo karalystę. Čia Viešpats pasakė, nesakyk, o jis pasakė. Taip, aišku, mes neturim visada žiūrėti raidiškai. Čia yra didžiulis, aš tikiu, kad džiaugsmas begalinis buvo jo širdyje, o kai tu kažko džiaugiesi, tu negali tuo nutilėti. Net ir žemiškais dalykais, kuris yra krepšinio fanatas, o laimėjo jo mėgstamą komandą, jis jau matėjo vakar, ten Žalgiris laimėjo. O Ilja sakytų, nu žinai, aš nesidomiu. Ta čia, Viktorai, matėjo vakar Žalgiris laimėjo, o jo, žiūrėjau, ir mes kartu džiaugiamės. Bet tai yra tokie nieko verti dalykai, iš tikrųjų, tie žemiški trumpytės džiaugsmai, bet ir tai Dievas duoda mums jais džiaugtis. Džiaugtis, kad saulutė šviečia, kad paukščiukai čiulba. Tačiau koks džiaugsmas, kai tu esi išvaduotas iš nuodėmių vergijos. Kaip prisimenu dar tarybiniais laikais, tokie lėraštis ar poema, Salomėjos Nėries, tai yra Lakštingala negali nečiulbėti, vadinasi. Taip ir tą džiaugsmą patyręs, jis negali tylėti, jis būtinai, na, aišku, mes vadiname liudijimas, galėtume sakyti, jis gyrėsi, gyrėsi gerąją to žodžio prasme, gyrėsi tuo, ką Jėzus padarė su juo. Ir, aišku, tokiu būdu kiti turėjo galimybę išgirsti ir vėl ir ateiti pas Jėzų. Galbūt su tokiom pat problemom, galbūt su mažesnėm, panašiom problemom, žinodami, kad jeigu tas, kuris galėjo išgydyti raupsus, tai jis ir mano ten tikrai daug mažesnė problema išspręs, jeigu jau tokį dalyką padėjo išspręsti. Taigi tikrai neįmanoma nutilėti to, kas buvo didžiausių džiaugsmų. Pamenate vieno tolimos užsienio šalies finansų ministro atsivertimą? Ir kas ten pasakyta, kai jis buvo pakrikštytas, paskelbė Evangeliją ir aišku Evangeliją jį apima ir žinia apie krikštą, išgirdęs Evangeliją, eunuchas sako, kasgi kliūdo man pasikrikštyti. Ir sako, jeigu tiki iš viso širdies, tai galima, tikiu, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, pasakyta. Ir va tada įbrido į vandenį, Pilypas pakrikštijo. Ir išėjus iš vandens, Viešpaties dvasia pagavo Pilypą, eunuchas daugiau jo nebematė, tik džiūgaudamas traukė savo keliais. Džiūgaudamas, kokį jis taip džiaugiasi, kad ten per tą dykumą labai ten jau taip šilta, gaivu keliauti, karštis kepina į plikę, jis džiaugiasi išgelbėjimu, jis džiaugiasi tuo išgelbėjimu, kurį jisai gavo. Ir kai mes skaitome Naujajame Testamente apie džiaugsmą, galbūt dažnai mes to džiaugsmo nepakankamai turime, kad nepilnai pamastome ir nepilnai suvokiame, kokį nuostabų dalyką mes turime Jėzuje Kristuje. Kokia nuostabi Dievo meilė yra ta, kurią Dievas mums parodė. Taigi pasimokykime iš šios nuostabios istorijos tai, ką mes šiandieną savo galime pritaikyti. Taip, jei panorėsi, gali mane padaryti švarų. Gali tu, Dieve, padėti įspręsti, va, tris dienas be darbo sėdžiu, bet štai tik dabar, ketvirtą dieną, prisiminiau pagaliau, kad aš turiu tave danguje. Atleisk man, kad aš tris dienas tylėjau ir nesikreipiau į tave. Ir su visais rūpešiais kreipkimės į jį. Ir čia ar tai prieita, ar užprieita pamoksla, Ilja minėjo eilutę iš apaštalo Petro, meskite ant jo savo rūpešius, nes jis jumis rūpinasi. Ir Paulius tą patį taipogi mini, paveskite jam savo rūpešius. Ir Dievo ramybė pranokstanti bet kokį supratimą sergės jūsų širdis. Jėzus sako, noriu, būk švarus. Noriu, kad tu, turėtum tą apstų gyvenimą, noriu, tik tai ne, kartais dažnai pamiršti kreiptis į mane, priminti. O gal tu to nenori, o gal tu kažkur kitur turi. Taigi matome, ta apgailėtina kokia būklė buvo. Ir auksuotas jis turėjo suvokti, suprasti tą būklę tam, kad galiausiai tai pastumėtų jį šauktis viešpaties. Tam, kad šauktis, be abejo, jis turėjo patikėti, tikėti, kad tas, kurio jisai šaukėsi, kurio maldavo, jis turi galę jam padėti. Rezultatas, jis buvo apvalytas, jis tapo švarus. Ir to vaisius džiaugsmas, kuris yra dvasios vaisius. Taigi, jeigu taip pagalvoti atbulinę tvarką, mes norime turėti džiaugsmą. Jėzus sako, aš jums tai kalbėjau, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Ir mes tą džiaugsmą galim turėti, jeigu giliau suvoksime, kad Kristuje tik tai mes galime būti švarus, apvalyti jo šviesoje. O tam, kad būtume apvalyti, be abejo, mes turime pas jį ateiti, jo šauktis. O tam, kad jo šauktis, aš pirmiausia turiu pripažinti, kad man reikia jo, kad esu pražuvęs nusidėjėlis be jo. Ir todėl neveltai visas kalno pamokslas prasideda būtent nuo tokių svarbių žodžių, palaiminti pripažįstantį savo dvasinį skurdą. Jų yra dangaus karalystė, apie kurią pasakyta dangaus karalystė yra teisumas, ramybė, džiaugsmas. Taigi būkime viešpačiai ištikimi, kurie šaukėmės jo, priėmėme jo išgelbėjimą, jis mus apvalė. Ir nepamirškime, kad šauktis viešpatės vardo, mes kiekvieną dieną turime šauktis viešpatės vardo. Nes būtent taip yra apibūdinamas tikintysis, tas, kuris šaukėsi viešpatės vardo. Jeigu kuris dar nepriėmėte Jėzaus siūlomo apvalymo išgelbėjimo, netidėliokite tos dienos. Pamastykite, jeigu kas neaišku, prieikite, paklauskite ar Ilijos, ar manęs. Ir priimkite tą išgelbėjimo dovaną, nepamirškite. Jėzus sako, noriu, kad tu būtum švarus. Būkite palaiminti, būkite padrasinti. Te laimintų jūs viešpatie.